Areena.
Kannakselta on saapunut ikäviä uutisia. Ylivoimaisen vihollisen on onnistunut tunkeutua Viipuriin, josta joukkomme kovien taisteluiden jälkeen vetäytyvät uusiin asemiin välittömästi kaupungin pohjois- ja luoteispuolelle.
Radion sotatilannekatsaus Kannakselta kesäkuun 21. päivä 1944 on pelottava. Puna-armeija on saanut Viipurinlinnan torniin taas oman lippunsa. Viipuri on menetetty. Kaikki suomalaiset tuntevat Viipurin. Sen mahtavan keskiaikaisen linnan ja modernin kirjaston. Sen suunnittelija, nuorehko arkkitehti Alvar Aalto on saanut työstään kansainvälistäkin huomiota. Ja kansainvälinen on Viipuri ollutkin kautta historiansa. Lehmityttömme pakenevat samaan aikaan länteen. 18-vuotias Annikki Kosonen jo kauempana Kannaksella ja 13-vuotias Eila Salonen junan kyydissä jossain Kouvolan seudulla, ehkä Hämeessä. Sota-aikana junareitit mutkittelevat ja junamatkat kestävät useita päiviä. 14-vuotias Maija Ilmasti kulkee kuitenkin Johanneksesta pohjoiseen suoraan kohti Viipuria Lehmineen. Onneksi tieto kaupungin pommituksista ja myös sen menetyksestä kiirii ihmisten keskuudessa suusta suuhun nopeasti. Se muuttaa tuhansien evakkojen suunnitellut kulkureitit, niin Maijankin. Matkaa tulee lisää, kun Viipuri pitää kiertää vieläkin kauempaa. Turvallista reittiä ei toisaalta ole enää olemassa koko Suomessa. Maailmansota on kääntymässä kohti julmaa loppunäytöstään. Lehmitytöt kulkevat tyhjien talojen ohi, mutta nukkuvat yönsä enimmäkseen ulkosalla. Heinäladoissa ja puiden suojissa sen, minkä pystyvät. Jonkun täytyy valvoa lehmiä öisinkin.
Yhden kerran me päästiin nukkumaan yhteen navetan vinttiin ja lehmät oli alhaalla, saivat kun se oli kesäkuun, niin oli justiin ruoho noussut ja jaksovat syödä ja söivät. Ja me oltiin niin kauan, me oltiin yö ja sitten päivällä lähti sitten osa porukasta niin ehtimään niin kuin meille ruokaa, mutta mistä siltä ehti, kun ihmisiä ei ollut missään.
Tämä on Lehmitytöt 1944. Tositarina teinitytöistä, jotka ajoivat lehmiä Karjalasta turvaan jatkosodan viimeisenä kesänä. Lehmitytöt ovat taivaltaneet Karjalan Kannaksella jo päiviä. Matka taittuu lehmälauman kanssa noin 10-20 kilometrin päivävauhtia reitistä ja olosuhteista riippuen. Juhannuksena 1944 kukaan ei tiedä, onko Suomea kohta enää edes olemassa. Annikin neljän nuoren seuroja kulkee poikkeuksellisesti keskenään, mutta lehmiä on jopa 200. Se on 5 kertaa enemmän sarvipäitä per ajaja kuin Kannaksen evakuointisuunnitelmaan on kirjattu. Seuroja on taivaltanut Kannaksella kohti Koillista useita päiviä, kun rintaman yhä vaikeammaksi käyvä tilanne tulee kirjaimellisesti vastaan. Vetäytyvien suomalaisjoukkojen kalustoa siirretään teitä pitkin, ja silloin lehmälaumojen pitää tehdä tiellä tilaa. Kävely ojien pohjilla ja poluilla muuttuu hankalammaksi. Onneksi Annikki ei tiedä, että matka on edessä vielä pitkälti yli 200 kilometriä ja että kesken matkaa seuraajasta katoaa 2 nuorta.
Alkumatka oli semmoista, että niin kuin hoputettiin, että pitää mennä nopeammin. Tuli tämä väsymys niin lehmille kuin ajajillekin, kun ei saanut missään paikassa, ei saanut niin kuin levähtää. Lehmänhän pitää saada maata, juoda ja saada apilla ja lentää. Sehän on niin maaseutuu kaikki. Niin kun nähtiin pelto, niin sitten me päästettiin ne niin kuin syömään. Niin ne ei kerta kaikkiaan jaksanut oikein syödä. Ne käy makkaa. Ne on niin väsyneitä. Ja sitten kun tuli järvenranta, niin ne haistoi sen veden, koska ne hyökkäsi itse sinne rantaan. Ja sitten meillä, kun ei ollut minkäänlaisia astioita itsellä, me ei saatu juomista eikä syömistä, niin me juotiin ihan niin kuin lehmäkkipolvelle, oltiin rannassa ja juotiin suoraan.
Matkaamme liittyy tarinan neljäs lehmityttö. 15-vuotias Lahja Sepäntalo, joka on lähtenyt matkaan Koivistosta, Johanneksen pitäen eteläpuolelta. Hänellä on jo teini-ikäisenä omia sotamuistoja. Perheen kotitalo on Viipurilahden rannalla ja hän on nähnyt ikkunasta, miten vihollisen pommit nostattavat korkean vesipatsaan kodin edustalle. Normaalista teini-iästä ei ole ollut muutenkaan hetkeen tietoa. Lahjan koulunkäynti on ollut katkolla, koska kylän koulurakennus on palannut aiempien pommitusten seurauksena. Karjalan Kannaksella ja muuallakin koulunkäynti on ollut muutenkin katkonaista. Kouluja on avattu ja suljettu sotatapahtumista riippuen. Varsinkin lähellä taisteluita koulurakennuksia on otettu sotilaskäyttöön, niin kuin Annikin kesätöissä Kannaksella. Myös monet miesopettajat ovat päätyneet rintamalle. Jo maaliskuussa 1944 Yleisradio on alkanut lähettää kouluradiota, jonka välityksellä on järjestetty opetusta eri-ikäisille lapsille. Lahjalla ei ole vielä pitkään aikaan paluuta koulun penkille. Hänen perheensä on kuitenkin erityisessä asemassa. Isä ei ole joutunut ollenkaan rintamalle ikänsä takia.
Mutta mä olen sanonut, että ehkä se on meidän hermoini säästänyt, kun meidän isä oli yli 50-vuotias. Ja isä hoisi kaikki. Isä hoisi kaikki tuommoiset juoksevat asiat ja kaikki mustan pörssin leipää ja kaikki ja jauhoja. Ja, ehkä meidän hermot säästy siinä.
Lahja on pakomatkalla Irja isosiskonsa kanssa. He kulkevat isossa seurueessa, jossa on paljon porukkaa ja lehmien kyliltä. Lahjan vastuulla ovat perheen lehmät Käki ja Oma sekä yksi hieho. Molemmat vanhemmat, pikkuveli Tauno ja isosiskoista vanhin Laura lapsineen ovat lähteneet jo edeltä evakkoon. Päämääräksi on määrätty Perniö, melkein 500 kilometrin päässä, niin kuin Eilalla ja Ville Vasikalla. Lahjan perheessä eniten on surtu pikkuveli Taunon koiraa Nallea, joka on pitänyt jättää taakse. Sen kohtalo jää varsinkin Taunolle ikuiseksi arvoitukseksi ja suruksi. Mukana matkassa ovat vain lehmät, joiden on arveltu selviävän matkasta. Muut on lopetettu.
Varmaan oli, no ainakin varmaan 100. Kun no koko kylä oli. Meillä oli 2 lehmää ja semmoinen hieho. Kun me lähdettiin, minun 4 vuotta vanhempi sisko, me 2 lähdettiin ajamaan. Sitten oli pyörä ja ämpäri ja reppu. Mitä muuta meillä ei ollut.
Siskokset ovat pitkällä matkallaan mitettömin varustein ja eväin, niin kuin melkein kaikki muutkin. Päällä on 1 mekot ja repussa 2. Evakkoseurueet ovat jakautuneet ryhmiin ilmavaaran eli vihollisen lentokoneiden takia. Lahjan ryhmässä on 10 lehmiä, mutta osa niistä katoaa jo alkumatkasta, kun seurueen on juostava metsään vihollisen tulituksia piiloon. Lepäämään ei ehdi ja nukkuminen on hankalaa varsinkin ensimmäisinä päivinä. Suomalaisten keskuudessa leviävät puheet siitä, miten neuvostoliittolaiset ovat piikossa Helsingissä, ja se huolestuttaa tietenkin myös nuoria lehmityttöjä, joilla piti olla koko elämä edessä. Millainen tulevaisuus heitä odottaa pitkän taipaleen takana? Pelko kasvaa, kun seurue kuulee Viipurin uutiset levähdyspaikalla Säiniössä, noin 100 kilometrin päässä lähtöpisteestä. Samalla myös Lahjan reitti menee uusiksi, matka pitenee ja vaikeutuu. Enää ei kuljeta maanteitä, vaan myös kinttupolkuja ja ojanvarsia.
Meille tultiin sanomaan, me oltiin yhdessä pajassa ottamassa, kun sato vettä silloin, koko se kesä sato vettä. Ja me oltiin tässä, onko se summa tai mikä siinä on tuossa. Ja sitten tuli meille sanomaan, kun meitä oli koko suurin osa kyläkarjasta ja levättiin siinä. Niin ne tuli sanomaan, että me ei saada mennäkään Viipuriin enää, että Viipuri on vallattu.
Mitä seuraavaksi? Tilanne ei etene toivotulla tavalla. Pitää soveltaa ja sopeutua jatkuvasti uuteen. Kaikilla kulkijoilla on puutetta ruuasta, juomasta ja unesta. Huhuja liikkuu, kun tietoa ei ole tarpeeksi. Lehmityttöjä varoitellaan sotilaskarkureista. Ne liikkuvat mahdollisesti siellä, missä hekin, isojen teiden ulkopuolella, poluilla ja metsissä. Uhka saattaa olla todellinen. Sotilaskarkurit ovat epätoivoisia ja mahdollisesti aseistettuja. Lehmitytöillä on lehmänsä, eli tuoretta maitoa ja lihaa. Meidän lehmityttömme eivät näe sotilaskarkureita, mutta sen sijaan he kohtaavat sotilaita, joista useat ovatkin vain nälkäisiä, janoisia ja pelokkaita nuorukaisia. Rohkaisevat puheet eivät enää kauan riitä rintamalla, eivätkä kotirintamalla. Suomen armeija on romahtamassa. On pakko saada lisää joukkoja, aseita ja elintarvikkeita. Hallituksen sisäpiiri presidentti Risto Rytin johdolla tietää, että ongelma olisi periaatteessa helppo ratkaista. Saksaltahan apua saa, niin kuin on saatu koko jatkosota. Vielä jatkosodan alkaessa presidentti Risto Ryti kehui radiossa Suomen käyvän sotaansa yhdessä Saksan mahtavien sotavoimien ja maan nerokkaan johtajan Adolf Hitlerin kanssa. Mutta nyt näitä puheita ei haluta enää muistella. Saksasta on tulossa sodan häviäjä, eikä Suomi halua olla sodassa häviäjän puolella. Mutta mitä käy, jos puna-armeija todella marssii Helsinkiin? Tilanne vaikeutuu päivä päivältä. Suomi haluaa irti Saksasta ja samalla Saksan avun. Ryti on ansioitunut juristi ja tietää, miten sopimuksia tehdään. Ylin valta Suomessa on eduskunnalla, mutta nyt ei eletä normaaleja aikoja. Äärimmäisen paineen alla luodaan poikkeuksellinen sopimus. Oikeastaan Rytin henkilökohtainen kirje Adolf Hitlerille. Kirjeessä Ryti lupaa, ettei hänen johtamansa hallitus tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa. Sopimuksella ostetaan aikaa, ja sitoumuksensa antaessaan presidentti tietää olemansa vakavasti sairas. Hän voi tarvittaessa erota virastaan. Tämän Ryti-Ribbentrop-sopimuksena koulukirjoissa myöhemmin tunnetun kirjeen seurauksena Suomi saa Saksalta aseita ja joukkoja. Se on tärkeää apua epätoivoiseksi käyneen kamppailun keskellä, ja heinäkuun alussa hyökkäys Karjalan kannaksella pysähtyy. Neuvostoliitto jatkaa Berliiniin, mutta Suomea ei valloiteta. Reilun kuukauden päästä Ryti eroaa, ja uusi presidentti Carl Gustav Mannerheim katsoo, ettei Rytin kirje sido häntä. Suomi pääsee tekemään myöhemmin Ankaran rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Suomen veivaus onnistuu. Sodan jälkeen Risto Ryti tuomitaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä kuritushuone vangiksi, ja vasta paljon myöhemmin hänen henkilökohtaista sopimustaan pidetään täydellisenä vedätyksenä ja isänmaan pelastaneena nerokkaana luovuutena. Mutta keskikesällä 1944 kukaan ei osaa ennustaa edes seuraavien viikkojen tapahtumia. Maailmanpolitiikan kuviot eivät tavoita evakkoja, eivätkä sotilaita, mutta maantiellä kaikki kulkijat auttavat toisiaan parhaansa mukaan. Vastaan tulee myös taloja, joiden piipusta nousee savua. Joskus niissä asuu anteliasta väkeä, joskus ei.
Semmoinen hieno maatalo iso. Sitten ne käski minun ja semmoisen Hellin, että menkää teko, Lahja ja Helli, menkää te pyytämään ostaa leipää tuolta. Ja me mentiin sitten sinne ja koputettiin oveen ja paljon äkeä oli siellä ja ne söivät. Ja ne kysyivät, mitäs tytöllä on asiaa? No me sanottiin, että me tultiin pyytämään, jos te möisitte meille leipää. Ja se emäntä nousi ja sanoi, että me kun ei kaikille kulkureille myydä leipää, että itselläkin loppuu leipä, jos me teille myydään. Siellä oli sotilas, kun oli lomalla ja samassa pöydässä. Se nousi ja seisomaan ja sanoi, kuulkaa, kyllä meillä on tytöille antaa leipää. Laittakaa lautaset tytöille ja tuolit tuokaa, että tytöt saavat vatsan täyteen. Te ette tiedä, mitä nämä tytöt saavat kärsiä. Ja niin me saatiin ruokaa ja leipää ja eikä mitään maksaneet. Mies sanoi, että kyllä meillä riittää näille tytöille leipää.
Sota-aika loi myös vaihtokaupan markkinat, jossa niin vastalypsetty lehmänmaito kuin soppatykin antimet ovat kelpoa valuuttaa. Niin kuin Annikki muistelee.
Pari kertaa oli sillain, että tämä, sekin oli hevosen kärryissä semmoinen iso kenttäkeittiö. Se kun me nähtiin, niin silloin lähti joku, kato, ei voinut lehmiä jättää, ei voinut lähteä kuin yksi. Sinne painu yksi tässä, heti sinne, että nyt on saatava syömistä. Ja oli, ne oli niin paljon sitä, että me saatiin niin kuin lainapakit, että pakilla tuotiin, mutta nämä pakit piti palauttaa, voitko kuvitella? Meidän piti vetää tuosta. Ei se kuorma-auto odottanut meidän pakkia. Sillä oli myös oma matkansa, juu. Ja kuorma-auton lavalla oli nämä sotilat ja niille ne pakit. Mutta ne pojilla ei ollut nälkä, mutta ne halusi maitoa. Ne äkkiä hyppäsivät taas ja lypsivät, itse lypsivät pakkeihin.
Olosuhteet evakkotiellä olivat vaikeat, mutta viranomaiset eivät lamaantuneet. Reiteillä järjestettiin nopeasti ruokapisteitä, vaikka elintarvikkeista ja työvoimasta oli pulaa kaikkialla. Kulkijoille järjestettiin myös ensiapu- ja lääkintäpisteitä. Lääkärit olivat kiinni rintamalla ja sotilassairaaloissa, mutta kuntien terveyssisaret huolehtivat evakoista. Viipurin lääninlääkäri A. Vuornamo kirjoitti myöhemmin raporttiinsa, terveyssisaret joutuivat etenkin alkuvaiheessa kaiken vastuun ja kaikkein raskaimman taakan kantamaan ja kestämään aivan yliinhimillisiä rasituksia. Hehän itse, myöskin evakkoja ollen, parhaiten ymmärsivät siirtoväen kohtalon ja tekivät tosiaan parhaansa tämän väestön hyväksi. Monien terveyssisarten raporteissa oli työpäivä useiden vuorokausien aikana merkitty 24-tuntiseksi. Silti eivät he kertaakaan valittaneet väsymystään, vaan olivat aina valmiit uusiin, vaativiin tehtäviin vaikeissa ja usein hengenvaarallisissa paikoissa. Kaikkiaan tuhannet evakot saivat apua teiden varsilla. Terveyssisaret ja sairaanhoitajaoppilaat hoitivat jalkojen hiertymiä ja haavoja. Myös vatsatautiepidemia jylläsi, kun suuret ihmismassat olivat liikkeellä. Vaikka omistautunutta apua oli saatavilla, terveyssisarten raporteissa on merkintä, jonka mukaan matkan varrelle tuupertui 15 ihmistä, joista useimmat vanhuuden heikkoja ja sydäntautisia. Raporttiin on kirjattu myös hermoromahduksen kokeneista evakoista, joille kodin jättäminen oli henkisesti ylivoimainen koettelemus. Osa saatiin jatkamaan matkaansa kotiväkensä kanssa, osa oli pakko lähettää Pitkäniemen mielisairaalaan Nokialle. Pitkäniemeen mielenterveyden ongelmien takia hoitoon päätyneet evakot olivat luultavasti vain jäävuoren huippu. Sota-aikana mielen vaurioita ei juuri hoidettu. Niitä pidettiin yleisesti heikkoutena ja piiloteltiin. Puhuttiin sotaneuroosista ja melankoliasta. Nykytermein oikeampi diagnoosi monille olisi luultavasti traumaperäinen stressihäiriö. Lääninlääkäri A. Vuornamo kirjoitti omaan raporttiinsa, että olosuhteet olivat epäinhimilliset. Kaikesta hyvästä tahdosta ja venymisestä huolimatta apua ei vain kerta kaikkiaan riitä sadoille tuhansille pakeneville evakoille. Lehmityttöjä painaa väsymys, voimat alkavat ehtyä ja jalat ovat rakoilla. 14-vuotiaalla Maijalla on ollut sentään eväät, mutta ne ovat lopussa. Hän on laihtunut, vaikka ei sitä vielä itse huomaa. Maijan seurue ei kohtaa matkallaan lainkaan ensiapu- tai ruokapisteitä. Tiet ovat tukossa ja omasta seurueesta joutuu helposti eksyksiin, jos ei ole tarkkana. Samalla kulkijat kokevat iloisia jälleen näkemisiä.
Aina käveltiin pikkuhiljalle. Eikä meille mitään ruokaa tarjottu yhtään missä, ei tiedetty ollenkaan mitään semmoisia. Me oltiin ihan omissa, mutta ei ketään näkynyt ollenkaan. No hyvä, kun oli lehmät, niin saatiin maitoa. Sehän meidät pystyssä pitikin. Mutta jo sitten oli yhden kerran sitten, kun pysäytettiin, minun rupesi itkettämään. Ja... No sitten tuli naapurin kummitäti sitten, tuli minun luoksi. Ja sanoi, että mitä siellä itket sitten? Mie sanoi, että minulla on niin kovaa nälkä. No ei sitä mitään muuta ollut, kun se lehmän maito oli. Ja sekin oli hyvä, ei siinä mitään ollut. Ja hän sanoi, että vartupas, kun mie lähden. Mie menee käymään tuolla, jotta se toi sitten. Kyllä niin toisistaan piettiin huolella kaikki sitten, että kaikille olisi hyvä niin kuin sitten olla yhdessä.
Sää vaikeuttaa evakoiden etenemistä entisestään. Maatalousministeri on yrittänyt rohkaista kansalaisia puhumaan radiossa valoisan ja suhteellisen lämpimänkin kesäisen sään evakuointiolosuhteista. Lehmitytöt ja evakot muistavat keskikesältä sangen toisenlaiset ilmat, mistä myös Tauno Lautamatti raportoi.
Väki lähti talosta. Näimme vanhanen emänän ajavan siellä hevosta. Talossa ei muita miehiä nähtävästi ollut. Ja takana istui mummu, joka piti sylissä pientä lasta. Ja tuo lähtö ja matka tapahtui rankka sateessa. Kaikki he olivat likomärkiä ja kyllä silloin arvaa, minkälaista matkateko oli. Tuolla perässä viimeistä lehmää ohjailee talon emäntä, ilmeisesti vanha nainen. Hän menee totisin kasvoin, aivan noin ilmeettömin, kovin kasvoin tuosta ohitse. Hän ei nähtävästi enää kykene mitään tuntemaan.
Lehmityttöjen vaatteet ja kengät kastuvat usein, mikä tekee kulkemisesta entistä hankalampaa. Puukenkien nahkaosat kutistuvat kuivoissaan, ja jos niissä on vain nahkaremmit, ne ovat pian entiset. Moni kulkee paljain jaloin. Lehmitytöt peseytyvät matkan varrelle osuneissa vesistöissä, mutta henkilökohtaisesta hygieniasta on vaikea huolehtia matkalla.
Kuvittelen nyt, kun kuukautisekki on tytöillä. Ei mä mihinkään pesemään, osia vaihtamaan, ei ole olemassa sitetä. Voit sä kuvitella, mikä olotila on? Ja sitten, koska sen ikäinen on tietämätön, niin se on hirvittävän häveliäs, että sitten ei saa kukaan tietääkään, että semmoista olemassakaan kuin kuukautiset. Koska pitää olla kaikki salasta. Mun lapsuudessa ja nuoruudessa niin kaikki salasta, ei mitään julki.
13-vuotiaalla Eilalla on paremmat oltavat junassa sikäli, että ainakaan ei tarvitse kävellä, mutta ei hänkään pääse kunnolla pesulle. Lisäksi Eilan jalat ovat aivan lehmän lannassa, koska hän matkustaa lehmien kanssa härkävaunussa. Eläinrakkaalle tytölle lehmät ovat mielekkäämpää seuraa kuin vieraat vanhukset ja äidit pikkulapsineen. Kun Eilan juna pysähtelee matkan varrella ja hän pääsee junasta ulos, ensimmäinen tehtävä on puhdistaa jalat, että kehtaa mennä ihmisten ilmoille. Nyt juna pysähtyy taas jossain ja lotat tarjoavat asemalla väsyneille ja nälkäisille matkaajille hernerokkaa ja leipää.
Sitten kun ne jokaisen semmoisen keittimen, mistä meni hakemaan ruokaa, niin siitä sai sen hapanleivän. Ja mä ajattelin, että mä käyn jokaiselta pyytämässä. Sille eikä sitä tarvinnut pyytää, kun meni siihen jonoon, niin ne antoi.
Mutta enhän mä itse syönyt, kun mä annoin niille lehmille ne leivät. Mä sain 5 ruisreikäleipää, semmoista kunnon kokosta. Ja ne mä murjoon sitten jokaiselle lehmälle annoin vähäsen.
Lehmät ovat turva puoliorvoille Eilalle. Heti alkumatkasta Säkkijärvellä kadonneesta isoäidistä ei vieläkään ole mitään tietoa. Mutta Eilalla on Ville Vasikka, joka on sinnikkäästi jaksanut rinnalla. Evakkojunia saapuu nyt juhannuksena kaikkialle Suomeen, mutta karjan kuljettamisen erikoisjoukko ei ole vielä perillä pitkään aikaan. Lehmitytöt ovat pääsemässä kuitenkin pois kannaksen vaarallisimmilta alueilta, ja se helpottaa matkan tekoa. Ainakaan ei olla jääty vihollisen sotajoukkojen alle, toisin kuin Virossa tai Puolassa, tai melkein missä vain muualla kuin Suomessa. Tyttöjen ja lehmien suhde tiivistyy. Matkalaiset muodostavat maanteillä ja metsäpoluilla ainutlaatuisen yhteyden sodan epävarmuuden keskellä. Tarinamme kohti tuntematonta jatkuu lämpimän turvan lohduttaessa pientä matkaajaa ja pienten käsien silittäessä turpaa.
Ei niillä lehmillä mikään hätä ollut. Ne oli ihan iisisti siellä, vaikka lentokoneet meni. Ja oli se varmaan joku turva, minä olin niille siinä.
Tämä on Lehmitytöt 1944.